Ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello! Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig dito sa DZUP. Webes na naman. Siyempre, kasama nyo kami, mga classmates. Kumusta na ba ang ating hapon dyan? Ngayon po ay December 15 at ito po ang inyong classmate, Malusales Agad.
At ito naman si classmate Lita, ang tambalang inyong maaasahan dito sa programang
Go Teacher Go! Ayan, medyo turning math tayo ngayon, classmate Lita.
Oo.
Pero, itong Go Teacher Go, ito yung programang sadyang inihanda ng UP NISMED.
Upang magbigay o maghatid sa mga guro ng dagdag na kaalaman.
At impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school.
Ayan, 10 araw na lang, classmate, Malu, Pasko na.
Oo nga.
O yan, o ano ba?
Nagsweldo na ba tayo?
Mukhang wala pa eh. Pero yung atin sigurong mga kaguruan ngayon ay talagang naghahanda na, no?
Oo, at malapit na din ang kanilang Christmas break. At ang iba may, siguro yata eh.
Nagki-Christmas party na sila.
Diba? Oo nga, ayan. Okay, dahil may Christmas, maraming pera.
Kaya magbilang tayo.
Sige, mag-mat muna tayo ngayon. Mat, bago natin mag-end ng taon, kailangan bigyang daan natin ang ating mga mathematics concepts. Yan. At ang episode natin ngayon, classmate Lita?
Ay, mga classmates, ano? Talagang kailangang tumuto kayo dito sa ating talakayan. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay ang rational functions in real life situations.
Yun naman, yeah. May kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Mm-hmm. At syempre, ibabahagi ito sa atin ang ating mga resource persons na bumubuo, magkakasama to isang grupo. Isang grupo na binubuo ng 2 miyembro. Ayun. Ngayong hapon, ikasama po natin ang 2 sa bumubuo ng High School Science. High School Mathematics Group.
At sila po ay mga mathematics educators. Siyempre, unahin natin ang senior sa 2.
Ang senior agad.
Ang senior agad, siyempre. Oo. At walang iba kundi si Teacher Lydia Landrito. Ayan, okay. Magandang hapon, Teacher Lydia.
Ah, magandang hapon, classmate Lita.
Oo.
Magandang hapon, classmate Malu.
Opo.
Well, of course, ha, babatiin ko rin si ang aking kasamang teacher na nandito na kasama kong magbibigay ng mga information sa inyo tungkol sa rational functions, kundi si Teacher Heidi.
Magandang hapon.
Ayun, napakaipit naman ni Teacher Heidi.
Baka gusto mong imbitahan muna yung mga kasamahang nakikinig sa atin ngayon, Teacher Heids.
Oo, maganda mag-tune in kayo dahil well, hindi ganong kadali yung topics actually na kasama sa rational functions, pero hopefully makapagbigay kami ng information na somehow mapapadali yung understanding sa rational functions.
Ayun. So kanina kasi hopefully ayan, pati kami okay, maliwanagan ang ating kasing tinanong nga ni classmate Malu, yung ating episode ngayong hapon ay rational functions in real life situations. Teacher Leeds, okay, tanungin lang kita kung ano ba talaga ang ibabahagi ninyo ngayong hapon sa ating mga tagapakinig.
Siyempre, of course, kasi ang rational functions ay napakalaking topic din sa math. So ang tutok lang natin ay magbibigay lang kami ng mga examples, real life situations na nagmumodelo o nagre-represent ng rational functions. Pero mas maganda siguro bago kami pumunta doon sa mga situations na yon ay mapag-usapan muna ang ano bang relasyon ng rational functions sa ating curriculum ngayon, yung K-12 curriculum, particularly sa K-12 mathematics curriculum.
Yeah.
Oo. Actually nga, ang unang graduates ng itong curriculum na ito ay sa school year 2017-2018. So, malapit na ang so, unang graduates. Oo.
Mm-hmm. So, talagang ito yung aabangan talaga ng ating mga kaguruan, ano?
Mm-hmm.
Kasi next school year ito. Tama?
Ang unang graduates. Ibig sabihin, sila yung unang nakapag-aral. Parang gano'n, mm-hmm. ha?
Pero ang rational functions ay ngayon na tinuturo ng mga teachers natin dahil kinukuha ito sa grade 11.
Ayun, sa pang grade 11 siya. Eh di nabanggit naman nila na ito pala ay pang grade 11. So ibig sabihin doon papasok ang diskusyon ng rational function, Teacher Heidi.
Tama po. Ang rational functions ay isa sa mga topics sa General Mathematics course in grade 11. Yun yung pangalan ng course, General Mathematics.
General,
kasama dito general. Sa General Mathematics courses ang key concepts of functions. Doon nga yung rational functions, inverse functions, exponential and logarithmic functions, basic business mathematics, and logic. In General Mathematics is a core mathematics course. Ibig sabihin, kinukuha ito ng lahat ng senior high school students kahit ano pa ang chosen track nila. So, kinukuha ito sa unang semestre ng academic year. So, tapos na actually. Itong grade 11 na discuss na nila. Tapos,
kasi going second sem na tayo, di ba?
Opo.
Di ba, yun. So, kung yun pala, napansin mo classmate Lita, ano pala to? Doon sa general math, no? General math daw siya isinasa. General mathematics siya itinuturo or kasama. Siguro napakahalaga nito. Ano sa palagay mo, Teacher Lee?
Sa tingin ko, ang halaga nito, sa dami ng mga functions na binanggit nila, rational functions yung tututukan ngayong hapon. So, napakahalaga siguro nito. O di alamin na natin kay Teacher Lee, bakit nga ba?
Bakit siya mahalaga, no?
Oo.
Actually, talagang napakahalaga. Kaya kasama ito sa general mathematics na ito nga isang core na lahat ay kumukuha. Lahat ng estudyante. Okay. Dahil ang kalaman nito ay napakahalaga sa at makakatulong sa pag-intindi ng mga estudyante sa mga susunod nilang mga mathematics courses na usually kinukuha nila sa kolehiyo, lalo pa kapag ang kinuha nilang course ay science related. In fact, sa second semester ng academic year na ito ay kailangan na nila ang kaalaman sa rational functions dahil ang subject na calculus na isang ginagamitan ng pagkaintindi ng rational functions ay kukunin na ng mga estudyante sa strand na STEMs. Sabi ko nga, itong second semester na.
Ayun. So, parang ano, prerequisite, parang ganun?
Parang,
kasi nga, kailangan kuhanin.
Exactly.
Talagang kailangan ito.
Yung kaalaman.
Mm-hmm.
Otherwise, mahirapan ka sa kasunod ng mga mathematics courses.
Ayun, mahalagang-mahalaga nga, classmate Malo. Lalo na, di ba kasi hindi lang naman, kapag ang course mo ay science-related, di ba? Mm-hmm. So, gusto ko rin malaman kung yun lang ba ang rason o mayroon pa, Teacher Lydia?
Siyempre, mayroon pang iba aside from yung nabanggit ko nga. Dahil napakalaga rin na magkaroon ng mga bata ng holistic pangunawa ng polynomial functions at makita rin nila na ang pinag-aaralan nila about functions sa previous years nila, grade 8 up to grade 10, ay magkaka-connect. So dito mapapakita through the study of your rational functions na ang connection sa lahat na pag-analyze nila about functions.
Parang siya yung bubuo, parang gano'n.
Exactly, siya ang bubuo ng pagkaunawa.
Pagkaunawa para lubos mo talagang maintindihan.
Ano pa, Teacher Lydia?
Dahil nga, bakit niya binubuo?
Bakit ba?
Dahil ang rational functions encompasses all polynomial functions discussed from grade 8 to grade 10. Maalala natin na ang grade 8 ay na-discuss ay linear functions. Sa grade 9, ang na-discuss naman ay quadratic functions. Sa grade 10, na-discuss ang polynomial functions.
Ayun. So, parang sa nabanggit mo, Teacher Lydia, parang ang mga ngailangan lang ng kaalaman sa rational function ay yung mga kukuha pa ng mga susunod na mathematics courses. Sabi mo nga, yung mga student system, tama ba? Eh, oo, di ba?
Tama.
Yun yung daw, yun daw, mga students. So, paano naman yung mga hindi naman nasa STEM?
Hindi kukuha, ano?
Hindi kukuha. Tapos, nasa core subject kasama itong rational functions. Di ba, ano yun? Pampahira, ganun eh.
Maganda rin kasi na malaman din nila na merong real life situations na maaaring ma-represent or model using rational functions. Also, tulad na nasabi ni Teacher Lydia, para makita nila yung pagka-connect ng mga topics and functions from grade 8 to grade 10. Mm-hmm. So, isa pa, kung sakali lang, no, pwede naman kasi, pwede pang mag-shift. So, yung student, kung nagbabalak, at ma-realize nila a little later on na parang interested sila sa STEM, so pwede sila mag-shift sa strand of STEM kung sakali man, hindi siya kukulangin sa kaalaman sa general mathematics na kakailanganin niya sa mga susunod na subjects for STEM. Katulad ng calculus.
Calculus.
Alam
mo ba yan? Classmate Malu.
Parang ahas-ahas.
Lagi yan akong tulog. Lagi akong tulog.
Calculus.
Oo, kasi yung naduduling ang mata ko. Ganun na ang
alam ko, mayroon kayo kasi di ba, ang course nung yun naman ay education. Alam ko, isang subject ng mga education ang ano na major in math, major in math of course ay calculus.
Mm-hmm. Parang ano, parang
hindi niya maalala.
Hindi elementary kasi kami. Ay, of course then, science naman yung isa.
Siyempre eh, nung una pa naman yun eh, kaya kailangan
anong unang panahon pa?
Matutukan natin ngayon yung ano, matutukan mabuti ano.
Oo.
Kasi parang review din sa atin, review ano.
Oh, refresher course refresher na eh. Sabi ko nga tuwing mayroon ditong episode sa mathematics, laging refresher course sa akin. Totoo. Pero, yan.
Totoo.
Oo. Kasi pero minsan naman kasi yung mga tinuro noon, iba na sa tinuturo ngayon. Although mayroon namang pareho lang, pero yung way ng pagtuturo.
Aba, exactly ka. Way ng pagtuturo, yes. Ayun na iba. Kasi naman, ang math, hindi naman nababago.
Hindi talaga. Yung way ng pagtuturo. Pareho lang yung mga tinuturong konsepto, pero yung paraan ng pagtuturo ay kakaiba. Noon kasi, yung libro lang eh. Babasahin lang ng teacher. Hindi naman ini-explain ng todo-todo kung ano yung mga X, Y, and Z.
X, Y, and Z, ah. Oh, ayan, di ba?
Ikaw ba, classmate Malu?
Ano, yung X?
X. Wala kang X.
Wala kang X.
May X.
Hindi kasi, yung dinabanggit kasi, na-excite ako kasi, pang grade 11. So, na-imagine ko paano, ano kaya naging challenge sa ating mga kagaruan? Kasi for the first time, ano, dito sa K-12 curriculum, ito yung taon na unang, ito na kasi ang first year ng implementation ng grade 11.
Yes.
Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So kung ano man ang naranasan o mga challenges ng ating mga guro sa pagtuturo ng polynomial function, eh magandang marinig din natin kung ano yung naging experience nila. Kaya yung mga guro natin na nagtuturo or nagturo nitong polynomial function. Kasi ang episode natin ngayon ay ang magbabahagi ay mga math educators. Ano. Mm-hmm. Ang ibig kong sabihin, yung mga teacher na classroom teacher, sa'yo yung naka-experience talaga, di ba, Teacher Lydia?
Mm-hmm.
O, di ba? Siyempre, iba din yung sa unang bugsuan, sila kagad yung nakaharap. Maganda siguro, ano, na may makasama din tayo na makasama sa susunod na episode ni na Teacher Lydia na makabilang mag-share ba na experience.
Pwedeng
ano?
Mag-invite.
Kaya tawagan natin lahat ng ating mga kaguruan na nagturo ngayon. Mm-hmm. Abangan nyong mabuti itong episode na ito at baka sa susunod ay kasama naman
natin sila
para pa sa mas malawak na discussion.
Yes. Mas maganda yon yung pa-experience lang na pag-unang diba? Pagtuturo nila. Kasi from that, pwede tayo maka-learn from their lesson, from their experiences ng unang pagtuturo.
Yeah. Aba, yan, abangan natin.
Abangan natin.
Isang episode yan, ha?
Isang episode.
At ang maganda, sila Teacher Lydia, Teacher Heidi, ay kahalubilo lagi ng mga guro. Diba? Tama ko?
Oo.
Malagi silang may connect, eh. May link sila.
Yan. At kasi, dahil sa connect, makikiconnect din kayo sa aming pagbabalik. Ang oras sa ngayon ay mayroon ng 16 na minuto makalipas ang 4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lida, kasama si Teacher
Lydia.
At si Teacher
Heidi.
Yan. Napaka-ikli ng kanilang mga... Paano ba natin
parang
sila
papagsalitan?
Papagsalitan ng mas mahaba-haba. Ganun ba talaga ang mga mathematics educators?
Oo, kasi hindi ba talaga kahit sa pagsusulat namin, pagka ano
precise.
Ay... Precise. Ganyan lang siya, idea. Ganun talaga yun. Yung mga iba eh... Diba? Dami-dami pa.
Walang palabok, diba? No?
Wala kaming palabok.
Okay.
Yun nga po, pinag-usapan po natin ay rational functions. At ang ating episode ay rational functions in real life situations. Kanina nga po ay binahaginan tayo ng ating mga resource persons ng kahalagahan itong rational functions. At sinabi din po nila na ito ay... nakapasok sa diskusyon dito sa K-12 curriculum at ito yung first year ng implementation kasi itong year na ito ay ngayon lang na-implement ang grade 11 kung saan doon itinuturo yung rational functions. No? Uh-uh. Diba?
Okay.
At kanina nga po nabanggit na itong madami nang napag-usapan tayo tungkol dito sa rational functions. Ano? Pero malinaw na ba sa'yo, classmate Lita?
Ay, hindi pa. Hindi pa. Kasi talaga hindi pa nagsisink in sa hindi akin kung ano tong rational function. Kaya alamin na natin. At hinga na natin ang paliwanag, ang dalawa. So si Teacher Lydia muna. Ano nga ba? Paliwanag mo sa akin ng mabuti kung ano ang rational function.
Actually, actually sa katotohanan, may mga hindi siya functions, may mga rational equations na encounter ang mga bata kasi sa grade sa pagkuha nila ng I don't know kung ito pa rin yun ano, pero noon parang enrichment na about rational equations, solving rational equations dun sila din nila pinapasok. Pero hindi siya yung rational function. So ibig sabihin in one variable only. So ang rational function actually ay may kaibahan sa dati nilang napag-aralan sa as linear, quadratic, and poly. In the sense na ang rational functions are functions of the form p sub x divided by q sub x where kung saan ang p sub x and q sub x are polynomial functions. Ang q of x naman ay bilang isa siyang denominator, hindi pwede siyang maging zero. Ang in other words, ibig sabihin nito, ang rational function is a function defined by a ratio of polynomials. So, napakahalaga na ang estudyante ay may malinaw at tamang kaalaman about polynomial functions dahil nga ang definition ay nadidefine ang rational function as a ratio of polynomials.
Classmate Malu, napansin mo ba nung binasa ni Teacher Lydia ang P, tapos open parenthesis, X, close parenthesis, di ba? Oh, ang basa pala doon ay?
P of X.
Marunong ka pala eh. Alam mo pala
kasi tinignan ko mabuti.
Pinag-aralan mo.
Kala ko, ano yun eh? P times X.
Oh, yun pala ang tama.
Ang damang pagbasa pala doon.
P of X.
P of X.
Tapos yung notation. Q of X.
Yes.
Ayan. Oh, ayan. So, ano bang ano nito? Kailangan ba yung denominator niya ay may variable na, kunyari, X? Height.
Hindi naman. Sa pagkaka-define natin, balikan natin yung definition. Yung Q of X, yung polynomial function na nasa denominator, pero halimbawa, yung pwede naman yung ang Q of X mo ay yung constant 1. Polynomial pa rin ang 1, di ba? Yung constant number na 1. Bigay tayo ang general example.
Mas maano yata, mas maklaro pag may example.
Sige, may concrete. O okay, sige nga.
Example.
Kunyari, f of x is equal to x squared plus 5 all over 1.
Teka, ulitin natin. Ulitin.
Sige.
Sabi ni Teacher Heidi, f of x equals x squared plus 5 all over 1.
So,
imagine
mo. Ano ibig sabihin yan?
Pagpanggan natin si teacher.
Okay. So, that is a rational function where P of X is X squared plus 5. Yun yung nasa numerator, di ba?
Okay.
So, yun yung P of X dyan ay yung X squared plus 5. And Q of X is 1. But normally, if the denominator is a constant 1, we simply say that F of X is equal to X squared plus 5. Mm-hmm. Kung baga sa number, di ba, parang 3 divided by 1. Usually, hindi natin sabi ng 3 divided by 1.
Hindi
na lang.
Parang hindi na isusulat din.
Usually,
So, basta 1, ang denominator.
So, we also say that is a polynomial function. Yung f of x equal to x squared plus 5. So, actually, all polynomial functions are rational functions where q of x is equal to 1. So, wala ka naman nakitang x talaga sa denominator. Well, you can say it's x raised to 0. But, that's
so, parang understood na yan.
Yeah.
Okay. At tanungin natin, classmate Lita, interesado din ako kung ano-ano ba yung mga dinis-dis kasi. At si Teacher Lydia, tatanungin ko, ano? Pa-explain nga, Teacher Lydia, ano-ano ba yung mga dinidiscuss sa rational functions?
Okay. Siyempre, ang pagka ang din inuumpisan ito sa definisyon ng parang yung nabanggit ko ano definisyon ng rational function at ito dapat ay maging malinaw malinaw
maklaro dapat
maklaro sa mga bata. Pagkatapos ay dinidiscuss din ang domain and range.
Domain and range.
Pero aside from this, marami pa. Ito yung pinaka-basic na ideas na dinidiscuss.
Mm-hmm.
Okay. At kung maalala natin, ang domain and range ay dinidiscuss sa lahat ng functions na pinag-aralan magmula sa grade 8 hanggang grade 10.
Ano nga ba yung mga functions noon?
Malalakihan ni Teacher Lita dahil nasambit ko na yun sa unang
Parang nabanggit kanina eh.
Oo, yung sa
inversion ba yun? Ay, linear? Ano ba yun?
Oo. Yung sa grade 8 ay linear functions. Sa grade 9 ay quadratic functions at saka grade 10 ay yung polynomial functions.
Okay.
So, pareho lang ang definisyon sa lahat ng functions na yan, asaka sa rational function, pareho lang ang definisyon ng domain of a function. Kasi kaya ang tawag sa domain of a function in X. So, ang ibig sabihin yan ay the set of allowable values of X. Okay. So, sa polynomial functions, ang domain ay set of real numbers. So, ang ibig sabihin yan, ang polynomial function in X, kahit anong real number ay pwedeng maging value ng X.
Mm-hmm.
Pero sa rational function ay may kaibahan.
Mm-hmm.
Ano kaya yung kaibahan na yan?
Dahil maaring ang denominator ay hindi 1 or constant. So pwedeng may variable X sa denominator ng rational function. So in that case, may restriction sa values ng X. Na hindi dapat masama sa domain ng rational function.
Sana naman nasundan ng ating mga tagapakinig. Kasi ako, gusto ko rin malaman dahil binanggit ni Teacher Lydia, may restriction daw.
Oo nga daw.
So, gusto kong malaman, Teacher Lydia, ano nga ba yung restriction na sinasabi niyo sa variable X?
Ang restriction na sinasabi natin sa domain ng rational function ay yung dapat values ng X na gagawin niyang denominator ay 0. Hindi dapat yon dahil alam naman natin sa mathematics, ang division by 0 is not allowable. So, lahat ng values ng X nandun sa denominator, na gagawin niyang 0 ang denominator, ay hindi pwede siyang isama sa domain.
May tawag doon, teacher, classmate Malu eh.
Alin?
Ano ba yung sa 0 yung sabi mo anything
divided by 0
anything
divided by 0 is 0
not allowable or sa math ay tinatawag namin undefined, not allowed. Parang pareho lang naman yun pero
kasi nga undefined yun.
Kaya siya not allowed kasi undefined
klaro kumbaga. Hindi naman klaro. Hindi.
Basta, tandaan mo yun.
Hindi siya pwede.
Okay.
Hindi ina-allow yun sa math.
Okay. Sige. Basta hindi siya allowed. Okay. Teacher Lydia, mayroon pang isa. Kasi kanina nabanggit mo yung domain and range. Ano? Pero, hindi nyo naman nasabi kung ano yung range. Ano nga ba ang range?
Nakalitaan ko ba?
Oo.
Grabe naman pagka-senior ko na.
Umamin!
Umamin! Okay. Mas senior ka sa akin.
No. Kami tayo. Teacher Heidi, junior tayo.
Junior kayo. Okay.
Tayo.
Okay. Kung ang domain ay na-define, domain of a function and define ng set of allowable values of X, ang range naman ng function ay the set of possible values of the function. Siguro mas maganda magbigay ako ng halimbawa
Tatanungin kita kasi humingi ako ng example kanina kay Teacher Heidi. Dapat kay Teacher Lydia may sample din.
Kasi parang pansin ko napakahirap intindihin palagay yung mga sinasabi.
Mas maganda
kung sample. Mayroong specific sample ay baka mas maintindihan ng ating tagapakinig.
Ang
halimbawa natin ay tingnan natin napakasimpleng rational function. Actually, ang pinakasimpleng rational functions, yung mga ang denominator ay one or constant. Ano? Mm-hmm. Ito yung may variable, may x sa denominator. So, ang halimbawa, ang ating function ay f of x equals 1 all over x. Okay. Ang domain nito, dahil ang domain ay values of the set of allowable values of x. So, yung pwedeng maging value ng x dito sa denominator, ang domain niya ay lahat ng real numbers except 0. O bakit ba except 0?
Kasi nga undefined.
So hindi pwedeng maging zero.
Yung numerator ang undefined. Tama ba, Teacher Hines?
Yung division by zero.
Yun ang undefined.
Ang pag-divide. Okay, division by zero ang undefined.
Kaya hindi pwedeng kasi pag yung zero ilalagay natin, f of x equals 1 all over 0. Hindi pwede undefined ang operasyon ng division sa math. Okay.
So hindi pwede.
Doon sa yun yung domain, okay. No? Pero ang kanya namang range naman ay real numbers except 0 din. Except 0 din.
Intindihan na natin, classmate Lita.
Kailangan ko pa ng mas mahabang explanation. Tanungin ko ngayon si Teacher Heidi. Ano ba, Teacher Heidi? May maidagdag ka ba sa sinabi ni Teacher Lydia? Para mas lalo kong maintindihan.
Siguro, may tanong na rin natin sa kanya. Nasabi niya, basta lang hindi pwede yung zero sa range.
Ayaw mo sagutin ha. Pero yung niya masagot ang galing.
Pero bakit bakit nga ba hindi kasama ang zero sa range?
Yun na nga, tinatanong. Pero, pwede naman yung sagot na actually. Pero ako na sasagot.
Okay.
Ang sabi nga natin, ang range ay set of possible function values, di ba? Okay. Ang 1, divided by x, pwedeng maging equal to 0. So, ibig sabihin kasi, ang possible values ay f equals 1 over x, di ba? Maging equal to, ulitin ko, no? Ang 1 divided by x, pwede bang maging equal to 0?
Ayun. Pwede ba?
Pwede ba?
Hindi siya pwedeng equal to 0?
Parang akong sasagot. Tingnan ko kung tama ko ha, magiging equal to 0 lang ang ratio na yan kung ang numerator ay 0. Diba?
Tama. Hindi 0 yung denominator.
Zero yung
pareho ha.
Kung ang numerator ay 0 at hindi 0 ang denominator.
Pero sa, ang tanong ko naman, pero dito sa ating example, f of x plus 1 over x, pwede bang ang numerator 0 dyan? Numerator? Yung
magiging 0 ba yan?
Oo. Pwede bang ang numerator ay posibleng maging 0?
Hindi.
Hindi siya magiging 0.
Tama ba?
Ang 1? Ano? Ano sabi mo? Hindi.
Pwede ba ang aking ano ulitin tanong ko?
Sige.
Ano?
Pakiulit.
Okay. Dito ba sa function natin f of equals 1 over x, posible bang ang numerator natin ay 0?
Sagot.
Sagot si Teacher.
Teacher Heidi.
Ikaw Teacher Heidi, di ba?
Tingnan mo lang, hindi numerator, pwede ba?
Ang numerator natin, di ba, constant 1.
Okay. Constant 1.
So, it will never be equal to 0.
Hindi siya.
1 over x ba, will it ever be equal to 0? Kung ang numerator mo will never be equal to 0.
Gusto mong sagutin?
Ay, hindi. Ayokong sumagot kasi baka mamaya mo, tanungin ako ni teacher, Hindi siya magiging equal to 0. Hindi siya magiging 0. Tama ba ang sagot?
Tama po.
Tama ka.
Okay, magiging 0.
Paki-explain naman ng mas malawak. Teacher Hides. O di ba ano bang...
Okay, ulitin natin.
Dagdagan mo.
F of x is equal to 1 over x, di ba? Okay, magiging 0 lang yung ratio na 1 divided by x kung ang numerator mo ay 0. Given that the denominator is not 0. at the same time. Ngayon, tingnan natin yung numerator mo. Magiging zero ba ever ang 1? It's a constant 1. Wala kang variable x dyan, di ba? Hindi mo sasabing 1 times some x. Wala namang x dyan. So, yung constant 1 na yan will never be equal to 0. Therefore, yung ratio na 1 over x will never be equal to 0.
Yan,
may approach zero, but
yan
equal
ang
to
ating,
zero.
Yan ang ipapaliwanag pang mabuti nila Teacher Lydia, Teacher Heidi mamaya. Dahil ang oras natin sa ngayon ay meron ng 35 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali! Naririnig mo na ba ang huni ng Kapaskuhan?
Sasamahan ka naming pakinggan ang mga tinig na dala ng parada ng mga parol dito sa UP Diliman.
Tumutok lang sa Lantern Parade 2016, a DZUP special coverage.
December 16 mula alas 4 ng hapon para sa latest updates mula sa Lantern Parade 2016.
Himig ng Diliman hanggang ng gabi. Sama-sama tayong magdiwang ng Kapaskuhan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na Brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na Brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na Brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na Brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa Brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita sa ating episode na Rational Functions
and Real Life Situations. At kasama po natin ngayong hapon sila Teacher Lydia
at
Teacher
Heidi. Maidagdag ko lang po sa nasabi kanina na concepts discussed about rational functions. So, kasama din doon yung vertical and horizontal asymptotes. Yung domain and range, nabanggit na yan sa mga nakaraang discussion on functions. Pero itong concept ng horizontal and vertical asymptotes ay dito pa lang sa discussion ng rational functions, unang may encounter ng mga students. Dahil ang graph ng polynomial functions ay walang horizontal and vertical asymptotes. I-qualify ko lang yan, ha. It may have other asymptotes, pero hindi vertical and horizontal asymptotes.
Yun. Familiar ka ba, classmate?
Hindi, bago ito sa pandemic ko. Asymptotes.
Asymptotes. Tama?
Ganun ba?
Asymptotes.
Yes. Spell asymptotes.
May asim pa. Okay.
Okay.
So, tuloy-tuloy na natin.
Dahil bago ito sa ating pandinig, gusto kong malaman kung ano talaga. Ano ba yan talaga?
Tanungin natin si Teacher
Heidi. Horizontal and vertical asymptotes.
Okay. Sige, para ma-discuss natin yung asymptotes na yan, gamitan natin ng real life context na na-encounter na actually ng mga estudyante nung nasa elementary pa lang sila.
Okay. Oh, sige.
Balikan natin.
Alalaan na kung na-encounter ko to.
Bago. Sige.
So, sana natatandaan nyo pa, no? Yung time, distance, speed problems na di-discuss dati. I think grade 6 pa yan.
Mayroon nga ganyan.
Alalahanin natin.
I remember. Okay. Sa panahon niya ni Miss Tapia. Kasi ganun ang association ko. Kasi yung animation na ina-explain niya, yun yung ginagawa nila.
Tama ka.
Diba?
Yung
remember?
Mayroon tayong diba?
Okay.
Sige.
Teacher Hans. Okay.
Okay. So, suppose may given na distance na dapat i-travel. Mm. Kunyari, by foot.
Okay, by foot.
By foot. Okay. Mm. Naglalakad.
Say, 2 kilometers. Mm. For some speed V, how long will it take you to travel 2 kilometers.
How long? Okay, how long daw? So, ibig sabihin, ang hinahanap ay time.
Tama.
Tama.
Kasi so, yung haba ng biyahe, gaano kahaba yung...
The usual variable, ang usual na variable na ginagamit sa time ay T, if I remember. Tama ba, teacher?
Opo.
So, T is equal to 2 divided by V. Kaya ko tama ko, no? Palagay mo, Teacher Hides.
Tama ka dyan.
So, time, I remember, classmate Lita.
Oh, mas bata ka naman, classmate Malu. Oh,
sige, tatandaan ko yan.
Time is equal to distance divided by speed. Pero nabigay na nga sa atin yung value ng distance. Fixed yan. So, given sa given sa atin, ang distance ay 2.
Mm-hmm.
Ang time ay variable T. And speed ay variable V. So, T is equal to
2. Over V.
Yes. 2 divided by V. Kung mabilis ang speed mo.
Di ba pwedeng 2 over V? Dapat talaga pag sinabi 2 divided by V.
Ah, kasi para ma-stress mo kano yung operation.
Ayun.
Kasi so visual. Nakikita mo lang visually na 2 ay nasa over. Taas ng V. So, we tend to say 2 over V.
Oo.
Pero... ang operation actually doon ay division.
Yung 2. Yeah. So, okay. So, T is equal to 2 divided by 2. Dapat tinatandaan natin yung mga ganun.
Oh, tama. Tatandaan natin yan kasi matanda na tayo.
2 divided by V. Okay.
Okay.
Sige.
Kung mabilis ang speed mo, konti lang ang time to travel, needed to travel 2 kilometers, di ba?
Tama naman. Oh, mabilis
naman,
ako eh.
Madali namang maintindihin yun. Kung mabagal ang speed mo, it will take you a longer time to travel.
So, oh, naman.
So, kung titingnan natin na T is equal to 2 divided by V, if the denominator V is smaller, then T becomes larger.
Mm-hmm.
Kung isipin nyo, ito, specific example, scenario. Kung yung V mo is 0, hindi ka gumagalaw. Sa tingin mo, masa travel mo yung...
Hindi.
Yung 2 kilometers sa'yo.
Kaya nga pag traffic, hindi ka makaabot
kung
sa iyo.
Kung V mo is 0,
hindi ka umuusad eh.
Oh, sa equation actually na to, hindi pwedeng yung V mo is 0 talaga. Because that will lead us to division by 0 again, which is not allowed. Yes.
Not allowed.
Right? So, sa konteksto din, no, parang... kung hindi ka gumagalaw, hindi mo mata...
Hindi mo maabot ang iyong pupunta.
Yung
goal mo.
Na distance two, na yan. Hindi mo masasabing zero. Diba? Hindi mo masasabing infinity. Hindi ka gumagalaw, baka forever is not enough. May ganun.
Not allowed.
So, not allowed. Okay. Yun.
So, kung mapapansin nyo rin, no, yung example na to, similar dun sa... function equation na binigay kayo ni Teacher Lydia, yung 1 over x.
Mm-hmm.
Ito, nagkataon, ang meron tayo ay 2. Sabi ko, over x, mali. 1 divided by x.
Ayun. Yun nga sana ang ano ko. Sige.
Okay. Ikaw correct mo sana.
Naunahan na kita.
Inunahan ako ni Teacher.
Divided by v. Okay. Ngayon, kapag ang v mo approaches 0, kasi hindi nga, wala nga tayong function value at V equal to 0 kasi hindi siya pwedeng division by 0. So, 0 is not part of the domain. Okay. Pero tignan natin behavior niya as V approaches 0.
Okay.
As V becomes infinitely small, yung 0 approaches 0, anong nangyayari sa fraction na 2 divided by V?
Walang, ano.
Paliit ng paliit yung denominator mo.
Ah, lumiliit ang denominator.
So, anong nangyayari?
Lumalaki.
Okay. Lumalaki yung 2 divided by V. Okay. So, yung T, variable T natin, ay lumalaki ng lumalaki. Approaches infinity.
Yun.
So, yun yung actually yung asymptotic behavior niya. Kasi by definition, yung V equal to 0 na line is the vertical asymptote of the function vertical asymptote. Ibig sabihin, the function value, sa case na to, ang function equation natin ay T. Function is defined by T equal to 2 divided by V.
2 divided by V.
Okay. Yung function value na yan approaches infinity as V approaches zero. Mm-hmm. So we say that V equal to zero is a vertical asymptote. Yung asymptote, parang it approaches that line. Visually, it approaches that line. So the function value tends to infinity. It approaches infinity. Mm-hmm. As value, it will never be, it will never touch V is equal to zero na line. Mm-hmm.
So napansin ko dito, classmate Malu, na walang value ang T kung ang V ay equal to zero.
Exactly, magandang punto yan. Okay, walang value ang T kung ang V ay equal sa zero. Walang function value.
Wala.
Kaya nga it will never touch V equal to zero na line. So walang function value yon. It will approach infinity.
Yes. So gusto ko pa ng isa pang ano, ako classmate din. Malu.
Parang tuloy dito. Nagliliwanag.
Oo, nandun na ako pero hindi pa masyadong maliwanag eh. So kailangan pa namin ng
more.
Isa pa.
Sample.
Teacher, yeah, try natin.
Yung real life, real life.
Bumalik na rin lang tayo sa mga ito. Mas malapit-lapit.
Okay.
Grade 8 pero science. Mm.
Ah, science. Okay.
Tingnan natin.
Grade 8 daw, class
8. Grade 8 science.
Ano kaya to?
Ito yung real life phenomena ng described by the current voltage resistance relationship o yung Ohm's law kung maaalala.
Ay, parang sa bahay natin marami tayong mga ano eh.
Mga sinasaksak.
Ah, okay. Diba, voltage. Yeah. Oh, diba, electricity. Okay, sige. Current, diba? Oh,
sige.
Oh, sige.
Naalala nyo pa? Sige nga. Ano nga?
Teacher,
ako, ang natatandaan ko lang pagka sinabi mong ano, yung voltage, mm-hmm. yung battery, 1.5 volts.
Sige, gamitin natin yan. Gamitin natin yan as example. Kaya sabihin natin na may battery ka with voltage equal to 1.5 volts. Common yan, di ba?
Ah, sige.
Okay. Ngayon, kung ikakabit mo dyan ang isang, tawagin nating load, circuit load, na may equivalent resistance na R ohms, gaano kalaki ang kuryente na dadaloy sa battery? Mm-hmm. Tandaan mo pa ba?
Ako parang nakalimutan ko yan, yung biglang tulong current voltage.
Kapag akong tanungin mo, Teacher Hides, matapos na lang tayo, hindi ko pa rin masagot.
Sige, i-recall natin. Sabay-sabay natin i-recall. Sige. Okay. Yung variable I represents the current in amperes.
Okay.
So, V represents voltage in volts. Mm. And R is resistance in ohms. So, meron tayong three quantities dito, no? I is equal to V divided by R. So, yung current is equal to voltage divided by resistance.
Resistance. Mm. Okay.
Wow. Okay. Pero in this case, yung V natin ay constant, fixed.
Na 1.5 volts.
Yes. Mm-hmm. Okay. Ang given ay V, which is 1.5 volts. So, ano nang meron tayo ngayon? So, I is equal to
R.
Current I is equal to 1.5 divided by
R.
Resistance R. Okay. Ngayon, hindi pwede ang resistance ay zero. Mm. Kung titignan mo nga dun sa equation natin, I is equal to 1.5 divided by R. So hindi pwedeng ang resistance mo ay
zero.
that will lead to division by zero, which is undefined. Yeah. Pero kung titingnan din natin sa real life context na yan, pag resistance zero, para kang nagkabit ng wire, kasi ideal yung wire resistance zero yan eh. Kinabitan mo yung direct yung both sides ng battery ng zero resistance na material, say wire, so parang
tataas.
Short circuit mo yan.
Magkakaroon ng ano, electrical surge.
Yes. Kumbaga, yung current, di ba parang isipin mo, hindi mo siguro exacto zero, pero infinitely small yung resistance, so 1.5 divided by yung R, infinitely small yung R mo doon. So ano mangyayari doon sa fraction na 1.5 divided by R? Laki nun, di ba? Mm-hmm. Lalaki yon. Mm-hmm. So, yung current mo doon, sobrang laki. Mm-hmm. And yung material na yon, syempre meron siyang properties na it can only hold. Parang may rating siya, may capacity siya. Mm-hmm. So, yeah. Sobrang laki nun.
Ayan mga current classmates, teachers, abangan natin ang ating
pagpapatuloy natin.
Oo, pagpapatuloy natin itong ating pinag-uusapan mamaya. Ang oras po natin ay mayroon na lang 10 minuto bago ang ikalima ng hapon.
Yung DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
Yes, oo. At tuloy-tuloy na natin mga classmates.
Tuloy-tuloy natin. Mukhang may ibabahagi si Teacher Lidia.
Oo. Ang napansin nyo, ang titulo ng ating episode ay Rational Functions and Real Life Situations. At kani-kanina lang, may mga madabanggit na si Teacher Heidi na examples ng mga real life situations involving rational functions.
Mm-hmm.
Okay. Mayroon pang mga... May mga pang example na, actually may mga examples pa kami. At isa dito ay simple lang na mas malapit sa experience ng mga estudyante.
Mm-hmm.
At ang pinakamaganda lalo sa pagtuturo, ang ating mga gagamiting mga sitwasyon ay dapat malapit sa experience ng mga bata.
Mm-hmm.
At ano tong sitwasyon na ito? Ang sitwasyon na to ay usually at the end of the school year or then ay pumupunta sila sa trip, educational trip.
Mm-hmm. Naabangan okay. Yan, mga bata.
So, halimbawa, ito ang sitwasyon. May educational trip ang isang klase ng grade 11. Mm-hmm. Diba? So, ang pinakamurang package na nakuha ng advisor ay 27,000 pesos for up to 60 people. Ang kasama sa package na ito ay bus usage at service ng tour guide lamang. Ang kailangan namin ay kung magkano nang ang contribution ng bawat isa sa mga sasama. Paano natin kukunin ang contribution ng bawat isa?
Sisiu, classmate. Parang
sisiu ba?
Kaya
niya. Paano?
Dali lang yan eh, di ba? Yung 27,000 yung sinasabi mo, Teacher Leeds. Eh, divide mo sa, kung ako lang magbibiyahe, divided by one.
Oh,
diba? Ngayon, kung tayong dalawa, classmate Lita, divided by two.
Ito sa 60 people.
Oo. Ay, doon tayo. Divide mo sa 60 pero mas liliit yung pagyagan siguro. Ano?
So, ano bang ibig sabihin yan? So, ibig sabihin ay makukuha mo for 60 people. So, ang dami mong listahan. Di ba? Marami kang gagawing division operation.
Oo.
Pero
dito,
so kunyari, napakahaba.
Mm-hmm,
no?
Mm-hmm.
So, pwede namang i-represent na lang natin ang contribution ng bawat isa ng isang equation lang. Pwede ba yon?
Sige nga, gusto ko yan.
Oo.
Representation.
Okay.
Sige nga.
Okay. So, dahil hindi natin masabi ang bilang na estudyante na sasama, hindi natin sure, di ba? Kung kung ba isa, dalawa, apat, lima, di ba? Mm-hmm. Or lahat silang... O may 60 ba?
O hindi naman lahat talaga sasama pag ganyan.
Oo, okay.
Mm-hmm.
So, i-represent lang natin ang bilang ng sasama ng mga estudyante ng isang variable si X. Mm.
Si X.
Oh, si X. X,
X na
lang.
Ano?
Ilang
sasama.
Ilang sasama. Ang contribution ng bawat isa naman, si i-represent naman natin ng variable si Y.
Mm. Okay.
So, ang contribution ng bawat isa na ngayon ay 27,000 divided by X.
Mm-hmm.
So kung ilan yung sasama talaga, yun na yun, di ba? So pwedeng 1, 2, 3, di ba?
Okay.
So ang konteksto nito, ang variable X ay bilang ng mga sasama sa educational trip.
Mm-hmm.
Kaya ito yung domain na pinag-usapan.
Mm-hmm.
Ang posible lang mga possible values ng ating equation na yan ay positive integers na up to 60. dahil ang package ay para lang sa up to 60 people only.
May limit pala. Hanggang 60 lang.
Hanggang 60. Uh-huh.
Oo. Ah, yung pala yun ang ibig sabihin noon.
Teka, so yung variable na y equals 27,000 divided by x.
Yung, Teacher Liz. Yung kabayaran, yung 27,000, yun yung kabayaran for 60 katao. Ngayon, ang tanong kasi, ilan ba yung sasama?
Kung ilan yung sasama.
Hindi natin alam pala kung ilan yung sasama at kung magkano ang
hatian, kumbaga.
So, iklaklaro lang natin na yung y equals 27,000 divided by x ay siya yung nagre-represent ng anang yung y ay yung contribution.
Yun.
Diba? Pero yung x, yung taong
sasama. Kung ilan man.
Kung ilan man.
Yan yung rational function? Yan na yun?
Ang tanong ninyo ay kung ang 27 ang y divided by
yung tanong ko yung y na 27,000 divided by x, yun ba yung rational function?
Kung isa siya yung rational function. Mako-consider natin siyang rational function. Kung ito ba ay function, kung yung unang nating gusto. Oo naman, dahil ang definition ng function dapat may one-to-one correspondence. At alam natin kung mayroong, kung ano ang value ng for every x, or for every na isang kakasama, makakasama na bata, mayroon siyang specific na contribution. Uh-uh. Diba? Okay. Siya ay talagang rational function siya dahil tingnan nyo ang forma. Naka-form ba siya dun sa diniscuss natin ng ang rational functions of the form p of x divided by q of x.
Uh-uh.
Diba? Ganun siyang forma.
Uh-uh.
Therefore, ang y divided by I equal to 27,000 divided by x ay isang example ng rational function.
Tindihan ko na, classmate Lita.
Nire-represent niya, itong function na ito, nire-represent niya yung sitwasyon na ating katatapos lang i-discuss, di ba?
Teka lang, may gustong idagdag si Teacher Hides dito.
Actually, yung usual na binibigay na example din dyan, yung mga scenarios na kung saan kailangan mo kunin yung average.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Oo,
tama.
Katulad ng simple example lang, hindi natin di-discuss deeper. Yung, kunyari may promo sa isang box of cones, kunyari, kung isa lang box ang kukunin mo, 40 pesos.
Mm-hmm.
Pero kung magdadagdag ka pa for each additional box, 30 pesos per box na lang. So, kung marami kang kukunin, mas na boxes,
mas,
on the average, yung price ng
bababa.
Box, bababa. Uh-huh. So, how do you represent that, yung average cost ng box? So, you will come up with a rational function.
Yan! So, paborito ni classmate Malu yan.
Kasi may discount. So, pagdami. Nagigets ko na.
Okay,
so, may representation pala yon ng merong representation yon ng kung ilan yung kagaya na sinabi mo, kung like for example yung ilan ang sasama pero fixed na ang amount, kung may fixed ang amount na yun nga, may fixed na amount na kung na let's say 60,000, tapos fixed na yung amount pero hindi mo alam kung regardless of kung ilan man, basta fixed may, na. Yun ang parang yun na ang fix. May fix na, tapos kung ilan yung sasama, kung magkano paghati-hatihan, may dalawa kang hindi alam. Parang ganoon.
Basta may representation na yun ng y is, where y is the contribution per student or per yung sasama, at ang x ay yung mga sasama.
Ayun.
Okay.
Ay, malinaw na sa akin.
Actually nga, yung yung mga na-discuss na mga real situations ay parang napakasimple lang, lalo yung inano ni Teacher Heidi.
Mm-hmm.
Parang napakasimple lang kunikuha yung mga rational function na magre-represent o magmo-model ng mga sitwasyon.
Mm-hmm.
Pero may mga real situations na napakahirap kunin.
I-represent.
Oo. Na minsan kailangan lang talaga ay mga may experiments kang gagawin para makakuha ng data.
Mm-hmm.
Pero maraming mga ganyan, pero mukhang wala na tayong panahon yata.
Ay, marami pa.
Oo. Okay.
So, experiment.
Oo. At si Teacher Heidi ay magbibigay ng
isang halimbawa
sa
episode.
Kasi sabi,
isang mabilis.
Isang mabilis.
yung sa concentration of medicine in the bloodstream, no? Hindi usually minomodel yan ng rational function. Actually, meron pang ibang pang model. Pero, pwede rin siyang i-model ng rational functions in the form na na based sa data nila, generally, A times T squared all over T raised to 4 plus B times T squared.
Ayan. So, tayo, classmate Lita, ay mag-aaral ng mag-represent at mag-model para ma-exercise natin yung rational functions. Tama. Maraming salamat, Teacher Lydia.
Okay.
At maraming salamat din, Teacher Heidi.
Maraming salamat.
At oo, sa ating mga tagapakinig, ano, abangan kasi ang ating muling pagkikita ay sa January na po.
Mm-hmm.
So, kailangan abangan ninyo ang ating episode, January 5 na ito, ang STS Learning Model, its place in the K-12 Science Framework.
Ayan.
Si Dr. Treyes ang ating
kasama. Sige po, ito pong muli si classmate Malu.
At ito naman si Lita.
Advance Merry Christmas po.
Merry
Hanggang
Christmas
sa susunod
po.
Na taon sa atin lang programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!